moi boa noite. Hoxe é 28 de xuño. Levamos alá unha semana do verán e nos volvemos co segundo programa dedicado a versións de Blame It On My Youth. Estades oíndo neste momento a cabeceira dun programa que desde Radio Redondela fan Susi Queimaliños e Luis Cuntín en directo cando son as 10 da noite. Por tanto, como non podía ser de outro xeito, isto é Tempo de Jazz. Benvidas, pois, benvidos a este programa. Seguimos camiñando cara ás 1000 emisións. E inda que temos aí colgada dunha antoloxía de versións de Bésame Mucho dous temas, que xa veremos como se entreveramos, hoxe continuamos, pois, o noso percorrido polas versións dese clásico, non quero ser hiperbólico, dese clásico inmortal, dese bonito, dese interesante, mesmo poéticamente estándar que Blame It On My Youth. Si queredes dar un paso atrás para tomar carreira, pois tedes o podcast no portal, na web de Radio Redondela, na páxina web deste programa, e ali podedes escoitar a nosa emisión da semana pasada. A nosa, este segundo tempo de jazz dedicado a Blame It On My Youth, comeza agora. Blame It On My Youth foi composta en 1932, estreada en 1934, e é unha canción de Oscar Levant e Edward Heyman que, a pesar de que ten un introito cal é común nos estándar que veñen do teatro musical americano, foi composta como canción popular. Tivemos a ocasión, a semana pasada, de escoitar a versión da Dorsey Brothers Orquestra, cantada por Bob Crosby, que foi, digamos, a primeira gravada e unha das de máis éxito. Tamén escoitamos unha versión de Rosemary Clooney e xa nun terreo inequívocamente jazzístico as de Chris Connor, Nat King Cole, dos anos 50, Han Garland, xustamente gravada en o 59, pero editada no 60, e despois, pois, unha gravada no 68, pero inédita realmente ata 2018, dun cuarteto de Gordon Beck, con John McLaughlin e a voz da norteamericana Joy Marshall, da malograda Joy Marshall. E finalmente rubricábamos a semana pasada o noso percorrido cunha versión do Charlie Byrd Trio con algún outro, neste caso, acompañante. Un disco que no que participaba Nat Adderley, aínda que non no tema que nos escuitamos, que realmente soaba a cuarteto, porque nesta versión Charlie Byrd dobraba en dúas guitarras clásicas. Blame It On My Youth é unha canción romántica cunha letra fermosa onde un ou unha amante, en fin, que foi desprezado, reflexiona sobre a inxenuidade do seu amor e dunha maneira que quere ser sardónica, sarcástica, pois di que, en fin, que os erros de inxenuidade que cometeu non foron culpa do seu corazón, sino xustamente da súa mocidade, da súa inexperiencia. Nestas 7 versións, que non hai moitas máis, polo menos son registradas discográficamente, o cal parece pouco caudal para considerar que un tema é un estándar, pois van do ano 34 ao ano 75. É xustamente a partir do 75 cando se consolida un pouco da man do movimento neobop nos 80, e tamén porque os 80 son tempo moito de dúos, de discos en solitario, de combinacións orixinais, porque está consolidándose o post-bop, e porque aparece, digamos, unha corrente romántica e intimista no jazz, pois é cando esta e outras moitas baladas acaban por cobrar carta de natureza e por rubricarse como estándares. Así que o noso programa comeza nun punto histórico no que hai xustamente esa cesura. A esta nova sensibilidade da balada extremadamente intimista, pois xa vos digo, foran contribuindo pois músicos do middle como Ben Webster, pero de maneira moi determinante Chet Baker. O certo é que estamos en 1980 nunha producción ademais moi característica. Gary Barton, músico de post-bop, músico que viña da fusión, músico cunha sensibilidade, diríamos, cool ou neo-cool, e é unha grabación para ECM, aquela casa discográfica que usou en aquel momento, sigue existindo e editando, o son máis fermoso despois do silencio, un pouco como eslogan. Por tanto, Martin Weiland é o inxeñeiro, Manfred Eicher é o produtor, grabouse en Ludwigsburg, en Baden-Württemberg, Alemanha, no Tone Studio Bauer. Ali foi mesturada e isto era originalmente, aínda no 80, pois un vinilo. Un vinilo do Gary Barton Quartet, Easy as a Pie. Barton incorporou a técnica clásica depurada de uso de dúas baquetas, de dúas mazas en cada man para tocar o vibráfono, indo máis alá expresivamente do que tiñan feito pois os mitos no jazz do instrumento, non os únicos cultores, pero si os mitos do instrumento como foran fundamentalmente Milton Jackson, a quen dedicábamos uns programas hai unhas semanas, ou Lionel Hampton. E, inda que o disco está asinado polo Gary Barton Quartet, aquí certamente escoitamos, era un cuarteto con Jim Odren no saxo alto, Steve Swallow no baixo eléctrico e Mick Heeman na batería. Pero aquí unha interpretación sola, en solo, o vibráfono de Gary Barton, como epítome desa música intimista, dese post-bop intimista moitas veces dos 80, quen lee nesta grabación de ECM, registrada, como vos digo, en xuño de 1980, esta versión de Blame It on My Youth. Thank you. A esta sensibilidad de baladística, o jazz, sin que esto esté asociado a un cambio estilístico, sí que vais a registrar una especial sensibilidad de baladística a partir dos 80. Eu creo que hai un incremento cualitativo da calidade e da fondura musical das baladas. Decía eu que en parte o responsable foi Chet Baker. Así, non é así sorprendente que haxa unha versión de Chet Baker deste tema, dun Chet Baker Quartet. Un disco un tanto especial. Chet Baker Sings and Plays, hai outro disco que se titula así, pero este é Chet Baker Sings and Plays from the film Let's Get Lost, unha película que se fixo a maior gloria de Chet Baker, querendo desmitificar, pero ao final rubricando o mito pois do músico maldito daquela especie de James Dean do jazz que foi Baker, que falecerá axiña. O disco registrouse entre xaneiro e maio de 1987 por Chet Baker, basicamente con acompañamento de trío, e foi grabado para Nobus, que o editou no ano 89, é dicir, grábase no 87, pero a película e a edición do disco son do 89. Grabouse para Nobus nos Sage and Sound Studios e mesturouse nos Clinton Recording Studios en Nova York. Digitalizado despois en Georgia, os enxeñeiros foron Jim Money e Jerry Wood na grabación, Jen Curtis na mestura, axudado por Neil Dijon, e Tony Dancer que fixo o máster. A producción de Steve Baker e a grabación naqueles Sage and Sound tivo lugar en Hollywood, xa dixen que entre xaneiro e maio do 87. O acompañamento real é de trío e Chet Baker está na trompeta e cantando. A mí personalmente Baker non me di nada como cantante. Pero recoñezo que hai toda unha mítica, que hai mesmo películas de cine negro e novelas negras ao redor de toda esa estética do desvalimento e da intimidade. De decir, bueno, ten tanto de bo cantante como pode ter Bob Dylan, pero bueno, en todo caso, ten os seus fans. Aquí toca a trompeta magníficamente, canta, e está acompañado por Frank Strachery no piano e John Luitch no contrabaixo. Desde Chet Baker diríamos trío, do seu disco, como digo, Chet Baker Sings and Plays from the film Let's Get Lost, esta versión, a novena que poñemos nestas dúas semanas de Blame It on My Youth. All the world to see.
if you were on my mind night and day, blame it on my use. If I forgot to eat and sleep and pray, blame it on my youth. If I cried a little bit when I first learned the truth, don't blame it on my heart, blame it on my if I forgot to eat and sleep and pray, blame it on my years. If I cried a little bit when first I learned the truth, don't blame it on my heart, blame it on my you.
Non lonxe, estilísticamente, de Chet Baker, porque inda que é un músico que está aliñado por preocupacións estéticas, por formacións nas que participou, o Jastet, etc., no hard bop, realmente él como intérprete era un intérprete moi cool, o Art Farmer. Art Farmer que, bueno, deu para min o mellor de sí nos seus discos en solitario en Europa e nos tempos en que compartiu pois o Jastet. El ten un disco, e vedes que xa vamos na terceira versión dos 80, que se edita en 1988 e que foi gravado ou ben o 4 ou ben o 8 de febreiro de 1988, e o propio disco, o propio álbum, chamase Blame It On My Youth. Naquel momento xa as edicións orixinais dos álbumes comezaban a ser en CD. Grabou uno para Contemporary nos Counterpoint Studios. Hai grabacións adicionais, eu entendo que neste tema non, nos Fantasy Studios, con Scott Knoll e Art Saik como enxeñeiros. A grabación adicional en Fantasy foi de Danny Copelson, que se encargou ademais da mestura, e un máster do mítico George Horn. Producción de Helen Kane, tamén unha figura quase lendaria, e nesta producción para Contemporary do Art Farmer Quintet, Blame It On My Youth, a grabación tivo lugar en Nova York, xa vos digo, o 4 ou 8 de febreiro. Si algo se grabou nos Fantasy Studios, pois entón foi en Berkeley, California. Art Farmer, neste caso, interpreta o fliscorno, instrumento que de alguma maneira puxera de moda tamén Chet Baker. Ele é o responsable dos arranxos, inda que o disco é en quinteto e o segundo alento é o saxofonista Clifford Jordan. Jordan non intervén neste tema, e o trío está conformado por tres músicos, dous dos cales son auténticas figuras do movimento neobop que entón emerxía. James Williams está no piano, pero o contrabaixo e o batería son ni máis nin menos que Rufus Reid e Víctor Luis. Versión, eu diría que excelente nunha sensibilidade xa contemporánea. Alguén dirá post-bop, eu diría máis ben neo-bop, daquel músico que viña do hard, pero que tocaba cool, que se chamaba, que foi grande, Art Farmer. Mm-hmm. Músico de bandeira de ECM foi o norteamericano Keith Jarrett, que se iniciara na fusión e que, como tantos outros, cando interrumpe o seu traballo na fusión, o que estuvera relacionado con Chick Corea e, desde logo, con Miles Davis, pois emerxe como un reivindicador, un casi un purista da música acústica. Keith Jarrett, un grandísimo pianista, que el mesmo é un paradigma do que o post-bop e que prácticamente pues, leva toda a súa carreira en solitario con ECM. En 1991 edítase este disco, The Cure, do Keith Jarrett Trio. E dentro de The Cure hai un tema que é Blame It On My Youth, que foi grabado en 1990. Foi grabado en 1990, inda que a casa é alemana, en Nova York, o 21 de abril do 90, polo que Jarrett Trio. A grabación foi no Town Hall, mesturouse no Rainbow Studio, en Noruega, e a producción, o enxeñeiro, foi Jan-Erik Konsaug, tanto en Nova York como en Noruega. Producción do ínclito Manfred Eicher e edición, xa vos digo, para CD en Alemania, en 1991. Hai que decir que hai outra versión en trío, creo que anterior, de Keith Jarrett en vivo, interpretando Blame It On My Youth. E hai unha versión en solitario fantástica en The Melody At Night With You, un disco quase lendario, de Keith Jarrett en piano solo. Pero esta é unha versión en trío, insisto, que fai parte do álbum The Cure. Grabada, xa o dixen, o 21 de abril de 1990. E o trío, bueno, non o trío europeo, o lendario trío americano, con Jack DeJohnette na batería e Gary Peacock no contrabaixo. Que Jarrett no piano, lendo unha versión soberbia de Blame It on My Youth.
Thank you.
otro pianista de lenda, Brad Mehldau. Brad Mehldau, que elevou a un cuñado meu, non especialmente afeccionado ao jazz, a comentarlle un día nunha comida familiar a un fillo seu que había que ser perfeccionistas, que había que facer as cousas ben. Dille, mira, mira ti Brad Mehldau. É dicir, Brad Mehldau é lendario polo seu perfeccionismo. Alguns din que tal vez un músico sobrevalorado pola súa chega ao jazz. Desde logo é un home cunha forte raíz clásica, cunha formación clásica, e que, por tanto, inda que moitas veces aparece catalogado no post-bop, eu realmente creo que é un músico de neo-cool, creo que é unha clasificación máis exacta. Perfeccionista do piano, perfeccionista dos timbres, ten un percorrido artístico e discográfico verdadeiramente monumental. O seu trío máis lendario foi con Larry Grenadier o contrabaixo e co arxentino George Rossi na batería. Deuse a coñecer esta formación con un disco titulado Brad Mehldau, The Art of the Trio, Volume 1. É dicir, o volumen 1 da arte do trío. Curiosamente, a nome de Brad Mehldau, non do Brad Mehldau trío. Unha producción de Warner Brothers que a edita en CD no ano 97 e que se grabou para a propia Warner Brothers nos Mad Hatter Studios. Os Mad Hatter Studios están en Los Ángeles, California. Mesturouse no River Sound Studios en Nova York e masterizouse en Master Disc tamén en Nova York. Foi responsable da grabación Bernie Kirsch, asistido por Robert Redd e Anthony Gillis. Tamén estaba ali Tony González. James Farfer encargouse da mestura e Greg Calvi, especializado nestos mesteres, fixo o máster. A producción de Matt Pearson, edición original en 1997, pode supoñelo como CD, e aquel rexistro para Warner en Los Ángeles, California, tivo lugar o 4 ou o 5 de setembro do ano 96 por Brad Mehldau, polo Brad Mehldau trío, cos acompañantes de Banditos. Larry Grenadier no contrabaixo e George Rossi na batería. Outro trío, outro pianista, outro enfoque diferente, outro timbre nesta versión de Blame It on My Youth. Thank you. Pues nada, igual que antes puxemos dous trompetistas seguidos, Chet Baker e Art Farmer, inda que Farmer non fliscorno, agora tres pianistas seguidos, Kay Jarrett, Brad Mehldau, e seguindo esta liña cronolóxica, pois unha grabación do ano 96. Brad Mehldau grabou o 4 ou 5 de setembro, pero esta grabación de 1996 non sabemos cando foi. Sí que foi en Berlín, en Alemania, nos SFB Studios Kleiner Sensal, con Manfred Hock como enxeñeiro e Gunther Schwarz como productor. Unha producción de Timbre Records. De quen? De Paul Kuhn. Paul Kuhn, que nada ten que ver con Joachim Kuhn, é un músico de jazz alemán, un músico casi, diríamos, de middle jazz, un home que practicou sempre un jazz clásico, accesível, até certo punto convencional e comercial, non é un home que pasará a historia nas primeiras filas da, desde logo da innovación ou da vanguarda do jazz, nin é un gran estilista, pero foi destes músicos competentes, serios, que mantivo acceso ao lume do jazz moitos anos en Alemania. Foi un home tamén que se moveu cerca do ámbito da música lixeira, acabou residindo en Suiza, e é un músico interesante sempre con as producións moi dignas. Bueno, pois esta grabación para Timbre Records é dun disco que, como ocorría co de Art Farmer, tamén leva por título o álbum enteiro Blame It On My Youth. Xa vos digo, un rexistro en Berlín nalgún momento do ano 96 por un Paul Kuhn trío onde o piano de Paul Kuhn está secundado por outro Paul Urix no contrabaixo e Kurt Bong na batería. Unha lectura menos complexa, menos profunda harmónicamente que a de Kay Jarrett, menos límpida, menos formal que a de Brad Mehldau, sen dúbida jazzística, sen dúbida interesante, dando conta da pervivencia deste estándar ao longo dos anos nesta, digamos, lectura, xa ao final, pues, nada, isto hai 26 anos, ímonos acercando ao presente, Blame It On My Youth, Nasmans de Paul Kuhn, Paul Kuhn Trio.
Thank you.
Ben, pois ata aquí chegamos. A semana pasada pois vos puxemos 7 temas, estas 6 van a la 13, estamos en 1996 e estamos glosando versións de Blame It on My Youth. Moitas grazas por estar aí, disfrutade do verán, disfrutade todo canto a vida ten de bon e estade pendentes, sexa nunha reemisión deste programa, a primeira agora, en Radio Redondela, ou sexa na rede, cando, bueno, ou na próxima edición da semana que ven, cando escoitedes a nosa sintonía. Sintonía que usamos sempre para petar no voso corazón e que se inicia con este repenicar de tambor. Saúdo cordial de Luis Cuntín, saúdo cordial de Susi Gay Maliños. Esperamos vos na páxina web de Tempo de Jazz, no portal de Radio Redondela. Esperamos vos nas reedicións que o xoves e o domingo fan outras emisoras de radiofusión. Esperamos vos tamén en Radio Tui, Radio Redondela. Ven o martes ás 10:11, ven o sábado ás 10:11. E máis nada, grazas por estar aí. Volvede a estar para seguirmos facendo xuntos este tempo que vos dá a boa noite. Tempo que agora se despide, xa sabedes. Tempo de Jazz.